วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะมีเครื่องมือใหม่ในความพยายามเพื่อรับใช้ประชาชนบังคลาเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมกับหน่วยงานรักษากฎหมายของบังคลาเทศมาเซียเบนิแคททูตสหรัฐประจำบังคลาเทศเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญในพิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับการอบรมเรื่องระบบดัชนี DNA แบบผสมผสานหรือที่เรียกว่าการอบรมฐานข้อมูล DNA CODIS เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมของกรุงดักกาบังคลาเทศในพิธีดังกล่าวทูตเบนิแคทได้มอบซอฟต์แวร์โคดิสที่สหรัฐจัดซื้อให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบังคลาเทศอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการระบุชี้ในห้องปฏิบัติการ DNA ได้โคดิสเป็นซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานนิติวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ DNA ใช้ระบบโคดิสนี้เพื่อค้นหาและเปรียบเทียบ DNA ที่รวบรวมมาจากจุดเกิดอาชญากรรมกับข้อมูลด้าน DNA จากจุดเกิดเหตุอื่นๆและจากอาชญากรที่ต้องโทษรวมทั้งผู้ที่ถูกจับกุมตัวฐานข้อมูลนี้ยังจะช่วยในการระบุตัวบุคคลที่มีการบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากด้วยในการตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมโครงการอบรมเพื่อช่วยเหลือเรื่องการสืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศของสหรัฐหรือที่เรียกชื่อย่อๆว่า ICTTAP และหน่วยงาน FBI ได้ขอเงินสนับสนุนจากสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับโครงการโคดิสนี้สำหรับบังคลาเทศหน่วยงาน FBI ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์โคดิสและผู้สอนสำหรับการฝึกอบรม1สัปดาห์โดยโครงการความช่วยเหลือ ICITAP ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางสำหรับวิทยากรในฐานะแขกผู้มีเกียรติทูตเบนิแคทกล่าวว่าระบบโคดิสนี้ช่วยให้โอกาสใหม่ๆสำหรับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาญาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักนิติธรรมในบังคลาเทศระบบโคดิสช่วยให้มีการสรุปผลที่เที่ยงธรรมแทนที่จะเป็นแค่ความเห็นและช่วยให้สามารถเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษช่วยปลดปล่อยผู้บริสุทธิ์ด้วยโคดิสจะช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนค้นหาความจริงผ่านทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกต้องไม่ใช่การคาดการณ์ทูตเบนิแคทของสหรัฐประจำบังคลาเทศกล่าวด้วยว่าขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาและแรงกายในการอบรมเพื่อเป็นผู้ชำนาญในงานที่ท่านทำเพื่อที่ท่านจะสามารถรับใช้ประชาชนของบังคลาเทศได้ดีขึ้นและเทคโนโลยีนี้บวกกับความรู้ความชำนาญของท่านสามารถช่วยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงระบบยุติธรรมอาญาในบังคลาเทศได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจอังกฤษเผยว่าอดีตสายลับรัสเซียและบุตรสาวถูกลอบสังหารด้วยสารพิษทำลายประสาทหรือ Nerve Agentทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในคำสั่งขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในปลายสัปดาห์นี้แต่เม็กซิโกและแคนาดาอาจได้รับการยกเว้นและรัฐบาลจีนบล็อกรูปหมีภูจากสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีการยืดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องกระแสตอบรับและกระแสคัดค้านต่อภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่โคคาโคล่าเตรียมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายในตลาดญี่ปุ่นนะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของกระแสมีทูในญี่ปุ่นทำไมจึงอาจจะสร้างความสุ่มเสี่ยงต่อผู้ที่รณรงค์ในเรื่องนี้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจอังกฤษเปิดเผยว่าอดีตสายลับรัสเซียนายเซอร์เกย์สคริปพาลและบุตรสาววัย33ปีถูกลอบสังหารด้วยสารพิษทำลายประสาทรายงานดังกล่าวเปิดเผยออกมาในวันพุธขณะที่คณะกรรมการฉุกเฉินของอังกฤษซึ่งเรียกว่าโคบรากำลังสืบสวนหาสาเหตุการถูกลอบสังหารของนายสกิปปาผู้นี้นะครับขณะนี้ทั้งนายสกิปปาและลูกสาวยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะครับโดยยังมีอาการสาหัสนะครับทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจของอังกฤษมาร์ครอลลี่กล่าวว่าตำรวจสืบสวนคดีนี้ในลักษณะของคดีพยายามฆ่าโดยใช้สารพิษที่เรียกว่า Nerve Agent โดยเวลานี้นายสกิปปาวและบุตรสาวยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเหตุการณ์วางยาพิษดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองซอลส์บิวรีและก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงและวิกฤตทางการทูตในอังกฤษนะครับการโดยสมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้เรียกร้องให้รัฐบาลรื้อฟื้นการสืบสวนกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของชาวต่างชาติในอังกฤษมากกว่า10คนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ด้วยซึ่งทุกคนนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานข่าวกรองของรัสเซียนะครับสำหรับนายสกิปเปอร์วัย66ปีและบุตรสาวยูเรียวัย31ปีนั้นถูกพบว่าหมดสติอยู่บนเก้าอี้ยาวด้านหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริสจอห์นสันกล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษจะสืบสวนเรื่องนี้ให้ถึงตัวบงการและหากพบว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องอังกฤษก็พร้อมที่จะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียนะครับนายเซอร์เกย์สคริปปาลถูกทางการรัสเซียตัดสินว่ามีความผิดโทษฐานเป็นสายลับให้กับหน่วยข่าวกรองของอังกฤษหรือ MI6 เขาถูกส่งตัวมายังอังกฤษในสถานะผู้ลี้ภัยเมื่อ8ปีก่อนจากการตกลงแลกเปลี่ยนสายลับสหรัฐและรัสเซียเมื่อปี2553นะครับขณะเดียวกันนะครับสหรัฐประกาศว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือใช้สารพิษแบบทำลายประสาทลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนที่ชื่อว่าคิมจองนัมนะครับที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศในวันอังคารว่าเป็นที่ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือใช้สารพิษต้องห้ามที่เรียกว่า VX Nerve Agent ในการสังหารนายคิมจองนัมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งยิ่งเน้นย้ำถึงการกระทำที่ไร้ความยั้งคิดของเกาหลีเหนือและนั่นหมายความว่าสหรัฐไม่อาจยินยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงในครอบครองได้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานไม่ได้ระบุนะครับว่ามาตรการชุดใหม่ที่จะนำมาลงโทษเกาหลีเหนือนั้นคืออะไรครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐความกังวลเรื่องสงครามการค้าจากนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียและสหรัฐปรับตัวลดลงในวันพุธนะครับรวมทั้งข่าวการลาออกของนายแกรี่โคนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยนายแกรี่โคนนั้นประกาศลาออกหลังจากมีข่าวว่าเขาขัดแย้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับโดยในการซื้อขายหุ้นในวันพุธตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงลงไปมากกว่า 1% เมื่อเปิดตลาดก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาเมื่อปิดตลาดนะครับขณะที่ตลาดในเอเชียนั้นตลาดหางเสงของฮ่องกงลดลงไปราว 1% เช่นกันนะครับและในวันนี้โฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะลงนามในคำสั่งบางอย่างภายในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับนโยบายขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมแต่อาจมี2ประเทศคือเม็กซิโกและแคนาดาที่อาจได้รับการยกเว้นนะครับเนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคงและก็อาจรวมถึงประเทศอื่นๆได้เช่นกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะครับว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้า 25%และภาษีนำเข้าอลูมิเนียม 10% โดยคาดว่าจะมีการประกาศนโยบายนี้ภายในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็ขอให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายนะครับทั้งจากต่างชาติบริษัทการเงินและในบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันเองนะครับขณะเดียวกันผู้นำของสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ประสานเสียงคัดค้านมาตรการดังกล่าวโดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาจากสงครามการค้านะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวเคนเบรเดไมเออร์มาเสนอครับ
ครับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำของสหภาพยุโรปร่วมกันต่อต้านแผนขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยกล่าวว่าแนวทางนี้อาจจะจุดชนวนสงครามการค้าโลกได้นะครับหลังจากการประกาศแผนดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของสภาพยุโรปเตรียมมาตรการตอบโต้หากสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าวจริงสินค้าจากสหรัฐที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ของสภาพยุโรปนั้นน่าจะประกอบด้วยกางเกงยีนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮาร์ลีย์เดวิสันเหล้าเบอร์บอนน้ำส้มคั้นและเนยถั่วหรือพีนัทบัตเตอร์เป็นต้นนะครับผู้นำฝ่ายบริหารของสภาพยุโรปนายโดนัลด์ทัสเตือนถึงผลร้ายจากการเกิดสงครามการค้าและเรียกร้องให้เกิดการดำเนินนโยบายอย่างมีความรับผิดชอบนะครับขณะเดียวกันคริสตินลาการ์ดผู้นำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวผ่านสื่อวิทยุของยุโรปว่าหากมาตรการการค้าเรื่องการขึ้นภาษีกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างประเทศนั่นอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การชะลอของการขยายตัวทางการค้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวลและจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะนะครับเธอกล่าวว่า IMF ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเจรจากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสงครามการค้าเป็นเรื่องที่ดีและง่ายที่จะได้ชัยชนะขอประกาศแผนเก็บภาษีนำเข้า25%สำหรับสินค้าเหล็กและภาษี 10% สำหรับสินค้าอลูมิเนียมนะครับคำประกาศนี้นำมาซึ่งเสียงวิจารณ์จากนักการเมืองภายในพรรครีพับลิกันด้วยกันเองผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภานายมิชแมคคอนเนลและประธานสภาผู้แทนราษฎรสส.พอลไรอันต่างแสดงความกังวลต่อคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์และเมื่อวันนี้ตามเวลาสหรัฐนายแกรี่โคนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองฝั่งเดโมแครตบางรายเช่นวุฒิสมาชิกบ๊อบเคซี่จากรัฐเพนซิลเวเนียและชาร์ลอตต์บราวน์จากรัฐโอไฮโอทั้งคู่นั้นมาจากรัฐที่เป็นศูนย์อุตสาหกรรมหนักเห็นด้วยกับการเก็บภาษีนำเข้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐนายวิลเบอร์รอสกล่าวว่าแผนขึ้นภาษีที่ประกาศไปได้รับการกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว และว่าสหรัฐนั้นไม่ได้มองหาโอกาสที่จะสร้างสงครามการค้าแต่จะใช้มาตรการนี้อย่างเฉพาะเจาะจงครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังเดินหน้าตามแผนลดข้อจำกัดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นบรรดาประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของจีนก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางนะครับโดยมีบางคนที่ใช้รูปการ์ตูนหมีภูเป็นสัญลักษณ์แทนตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยโดยตัวการ์ตูนวินนี่เดอะพูหรือหมีพูนี้มักถูกใช้ในการล้อเลียนลักษณะของผู้นำจีนคนปัจจุบันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยภาพหนึ่งที่ถูกแชร์ในแอปพลิเคชัน WeChat ของจีนมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นรูปของหมีพูนั่งอุ้มไหน้ำผึ้งพร้อมข้อความว่าหาสิ่งที่คุณรักและยึดติดกับสิ่งนั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนในช่วงไม่กี่วันมานี้ภาพหมีภูได้ถูกบล็อกไปจากสื่อสังคมออนไลน์ของจีนแล้วนะครับรวมทั้งคำและข้อความต่างๆที่เข้าข่ายวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยรวมทั้งคำว่าจักรพรรดิขึ้นครองบัลลังก์ตลอดจนชื่อหนังสือหลายเล่มของจอร์จออร์เวลล์ที่มีเนื้อหาทางการเมืองเช่น1984และ Animal Farm ก็ถูกบล็อกเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง83จุดปิดที่ 24,801 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 7,397 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,727 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง8ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,326 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท31สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้ขอให้จีนจัดทำแผนเพื่อลดการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐลง 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้โดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและกำลังรอฟังคำตอบเรื่องนี้จากจีนอยู่หลังจากนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตอีกข้อความหนึ่งให้คำมั่นว่าสหรัฐจะต่อสู้กับปัญหาการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาแต่ก็ไม่ได้กล่าวหาจีนในเรื่องนี้ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นเมื่อปีที่แล้วจีนได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐ 375,000 ล้านดอลลาร์โดยเพิ่มขึ้น 28,000 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับการจัดอันดับเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ประจำปีนี้ของนิตยสาร Forbes ได้ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีทรัพย์สินลดลง400ล้านดอลลาร์จากเมื่อปีที่แล้วจากเดิมที่เคยมีอยู่ 3,100 ล้านดอลลาร์และตกลงมาอยู่ที่อันดับตกลงมา222อันดับนะครับคือจาก5อันดับที่544เมื่อปีที่แล้วลงมาเป็นอันดับที่766ในปีนี้ซึ่งก็นับเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ทรัพย์สินของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีมูลค่าลดลงครับแต่ในขณะเดียวกันปีนี้มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์หน้าใหม่35คนเข้าติดบัญชีของ Forbes โดยนายเจฟเบโซส CEO ของบริษัท Amazon เป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม 112,000 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยบิลเกตส์ที่ 90,000 ล้านดอลลาร์และวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่ 84,000 ล้านดอลลาร์ตามลำดับครับสำหรับผู้ร่ำรวยที่สุดในยุโรปนั้นและก็ติดอันดับ4ด้วยคือเบอร์นาร์ดอาร์โนเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH ถ้าคิดรายประเทศแล้วสหรัฐมีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากที่สุดในโลกนะครับคือ585คนตามมาด้วยจีนส่วนเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากที่สุดในยุโรปและอินเดียกับรัสเซียก็ติดอันดับด้วยเช่นกันด้วยจำนวนเศรษฐีพันล้านดอลลาร์119กับ102คนตามลำดับครับ จากเรื่องของเศรษฐีต่อด้วยเรื่องของธุรกิจครับบริษัทโคคาโคล่าของสหรัฐมีแผนจะขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในญี่ปุ่นในปีนี้เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูงที่เรียกว่าชูไฮในญี่ปุ่นแต่โคคาโคล่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆอย่างไรก็ตามโคคาโคล่าจะไม่ใช่บริษัทเดียวนะครับที่มีเครื่องดื่มประเภทผสมแอลกอฮอล์แบบนี้เพราะว่าขณะนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องดื่มของญี่ปุ่นเองอย่างเช่นคีรินและซันโตรีก็มีเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ประเภทชูไฮนี้ขายอยู่แล้วครับญี่ปุ่นนับเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากและมีความสลับซับซ้อนสำหรับโคคาโคล่าและในแต่ละปีนั้นโคคาโคล่าต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดญี่ปุ่นราว100ชนิดด้วยกันครับในสหรัฐเองนะครับกระทรวงที่ดูแลเรื่องทรัพยากรภายในประเทศของสหรัฐหรือ Interior Department จะเปิดทางให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนของช้างอย่างเช่นงาที่ถูกล่าในประเทศซิมบับเวได้โดยเจ้ากระทรวงของสหรัฐบอกว่าจะพิจารณาคำขอเรื่องนี้เป็นกรณีไปก่อนหน้านี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาได้มีคำสั่งห้ามผู้ล่าช้างในซิมบับเวนำชิ้นส่วนของช้างที่ล่ากลับเข้ามาในสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เคยทวีตไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามบุตรชาย2คนของประธานาธิบดีทรัมป์คืออีริกกับโดนัลด์จูเนียร์เป็นนักล่าช้างเพื่อสะสมงาและสมาคม NRA ซึ่งเป็นสมาคมของผู้นิยมปืนไรเฟิลและผู้นิยมใช้อาวุธปืนในสหรัฐก็สนับสนุนให้มีการนำเข้างาหรือชิ้นส่วนของช้างที่ถูกล่าในต่างประเทศด้วยเช่นกันสุดท้ายนะครับในขณะที่ข่าวคราวเกี่ยวกับวงการรถยนต์ตอนนี้เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์พลังไฟฟ้าและรถยนต์ที่ขับได้ด้วยตนเองนั้นล่าสุดบริษัทรถสปอร์ตปอร์เช่กำลังศึกษาแผนจะผลิตรถยนต์นั่งที่บินได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดบนท้องถนนครับอย่างไรก็ตามทางบริษัทปอร์เช่บอกว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกถึงราว10ปีก่อนที่เทคโนโลยีเรื่องนี้จะลงตัวเพื่อการผลิตรถยนต์นั่งที่บินได้ออกสนองความต้องการในตลาดประเทศต่างๆทั่วโลกครับและที่จบไปนั้นคือข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับวันพฤหัสบดีที่8มีนาคมนี้ก็เป็นวันสตรีสากลนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีรายงานเรื่องของการเรียกร้องสิทธิสตรีมาเสนอเช่นกันโดยในช่วงเวลาที่ทั่วโลกตื่นตัวกับกระแสมีทูซึ่งทั้งชายและหญิงต่างก็ลุกขึ้นมาพูดถึงการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานแต่สำหรับประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นกลับไม่ค่อยมีการพูดถึงกระแสนี้นะครับเพราะการลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อปกป้องสิทธิในร่างกายของตนเองนั้นกลายเป็นเครื่องมือที่ย้อนกลับไปทำร้ายพวกเธอเสียเองนะครับผู้สื่อข่าวแอชลีย์ทอมสันและแคทตี้วีเวอร์มีมุมมองเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันนำมาเสนอครับ
เมื่อปีที่แล้วกระแสมีทูที่เปิดให้ผู้หญิงและผู้ชายเปิดเผยเรื่องราวการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้พวกเธอได้รับการตอบแทนด้วยการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเจ็บแสบแทนที่จะเป็นความเห็นอกเห็นใจค่ะอย่างกรณีของริกะชิอิกินักศึกษาและนักธุรกิจวัย20ปีทวีตข้อความลงบน Twitter เมื่อปีก่อนว่าเธอถูกฉีกสัญญาทำธุรกิจเพียงเพราะปฏิเสธที่จะร่วมหลับนอนกับลูกค้าของเธอทว่าคำให้กำลังใจจาก Twitter ที่เธอคาดหวังกลับกลายเป็นคำวิจารณ์ที่ไม่ใยดีผู้คนในโซเชียลมีเดียต่างกล่าวหาว่าเธอกุเรื่องขึ้นมาเพื่อสร้างการตลาดและเรียกกระแสให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักชาวเน็ตบางรายถึงก็บอกว่าเมื่อเธอตกลงไปทานมื้อเย็นกับลูกค้าแล้วก็เท่ากับว่าเธอเปิดโอกาสให้เขาล่วงเกินเธอได้ชิอิกิเปิดเผยเรื่องนี้กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเมื่อเดือนธันวาคมว่าณวันนี้ญี่ปุ่นต้องการสังคมที่ทุกคนสามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างเปิดเผยไม่เช่นนั้นแล้วการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำผิดอื่นๆจะยังคงเกิดขึ้นอย่างไม่จบสิ้นค่ะมาริมิอุระอาจารย์มัคคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโซเฟียในกรุงโตเกียวบอกว่าญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นผู้นำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังขาดองค์กรเพื่อสิทธิสตรีที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยเหลือเมื่อผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศทำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นต้องเป็นฝ่ายก้มหน้ารับความผิดในทุกเรื่องแทนที่จะลุกขึ้นมาหาความยุติธรรมให้กับตัวเองพวกเธอกลับลืมเรื่องราวอันโหดร้ายนี้ไปแทนขณะที่ซาโอริอิเคอุจิอดีตส.ส.และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีญี่ปุ่นบอกว่าสังคมญี่ปุ่นปิดกั้นผู้หญิงไม่ให้เรียกร้องหรือปฏิเสธในสิ่งที่พวกเธอไม่อยากทำหรือไม่ต้องการรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยค่ะการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า1ใน15ของผู้หญิงญี่ปุ่นยอมรับว่าพวกเธอเคยถูกข่มขืนทว่า3ใน4ของผู้หญิงเหล่านี้ไม่เคยบอกใครมีเพียงร้อยละ4ของผู้หญิงที่กล้าเปิดเผยหรือแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ทว่าเหยื่อที่ถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศไม่อยากเปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่าคิดไปว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรปกปิดกลัวกระทบกับหน้าที่การงานรวมทั้งยังมองว่าคดีเหล่านี้คงไม่ได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมกับเหยื่อค่ะโดยข้อมูลสถิติจากกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นระบุว่า1ใน3ของคดีข่มขืนได้ถูกตัดสินในชั้นศาลขณะที่จำเลยที่รับสารภาพก็ได้รับโทษที่ไม่รุนแรงโดยเมื่อปีก่อนผู้ก่อเหตุข่มขืนเพียงร้อยละ17ที่ได้รับโทษจำคุกอย่างน้อย3ปีหรือมากกว่านั้นถ้าย้อนกลับไปที่คดีดังเมื่อ3ปีที่แล้วผู้สื่อข่าวสาวชิโอริอิโตะออกมาเปิดเผยว่าถูกนักข่าวชายชื่อดังโนริยุกิยามากุจิข่มขืนหลังจากที่เขาเชื้อเชิญให้ไปทานมื้อเย็นเพื่อคุยงานกันแต่อิโตะกลับถูกโจมตีอย่างหนักบนโลกออนไลน์และสังคมรอบข้างบางก็ว่าเธอมีลักษณะที่ยั่วยวนบางก็ว่าเธอมีเป้าหมายทำลายหน้าที่การงานของยามากุจิเพื่อนร่วมช่องบางก็ว่าเปิดเผยเพื่อการถูกข่มขืนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอายและสุดท้ายก็ไม่มีการดำเนินคดีกับนายยามากุจิค่ะแต่ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอิโตะได้ออกหนังสือ Black Box ที่ถ่ายทอดมุมมองของเธอที่ลุกขึ้นมาเปิดโปงการถูกข่มขืนของตัวเองบางช่วงบางตอนในหนังสือเธอเล่าว่าเธอเดินทางไปศูนย์การแพทย์หลังจากถูกข่มขืนแต่ปรากฏว่าทีมแพทย์และพยาบาลไม่ได้ถูกฝึกให้ช่วยเหลือเธอแม้แต่น้อยพอไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อคดีข่มขืนก็ถูกปฏิเสธซ้ำร้ายเมื่อไปแจ้งความกับตำรวจเธอก็ถูกบังคับให้อธิบายขั้นตอนการถูกข่มขืนอย่างละเอียดถึงขั้นสาธิตกับหุ่นขนาดเท่าคนจริงๆอีกด้วยยูกิโกะซึโนดะนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านคดีผู้กระทำความผิดทางเพศบอกว่าคดีของอิโตะสะท้อนว่าเมื่อเกิดคดีข่มขืนในญี่ปุ่นหลายคนเลือกเอาตัวออกห่างและมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจทำให้กระแสมีทูไม่ได้รับความสนใจในแดนประดิบขณะที่ผู้หญิงที่ถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศจะถูกเรียกว่าของมีตำหนิค่ะแต่อย่างน้อยสิ่งที่ก้าวไปข้างหน้ามากที่สุดสำหรับญี่ปุ่นในตอนนี้คือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อคดีข่มขืนในญี่ปุ่นนับพันชีวิตอย่างมิกะโคบายาชิได้ก่อตั้งกลุ่มช่วยเหลือเหยื่อคดีข่มขืนเพื่อความช่วยเหลือและให้กำลังใจแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขั้นสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันไวซ์ออฟอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ต่อ1เกมค่ะผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากเนเธอร์แลนด์ต่อไปนะคะส่วนอีกคู่ตินอิสเรเนตกับมุกพัชรพันธ์ช่อชูวงคู่มือ51ก็เอาชนะคู่ของลีซุนไฮเรจินาลกับเจาฮอยวาคู่มือ11โลกและเป็นมือวาง7ของรายการจากฮ่องกงไป2-1เกมส่วนชายคู่รอบคัดเลือกพาคินคุณาอนุวิทย์กับณัฐภัทรตรินขจีเอาชนะคู่จากเจ้าถิ่นเข้ารอบเมนรอไปพบกับคู่จากเกาหลีใต้นะคะก็ติดตามชมติดตามเชียร์ผลงานของนักกีฬาแบดมินตันของไทยต่อไปนะคะมีรายงานฟุตบอลค่ะโดยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะคะท็อตแนมฮอตสเปอร์ยุติเส้นทางสู่ดวงดาวในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแบบไม่คาดฝันนะคะเมื่อโดนยูเว่หรือยูเวนตุสถลุง2ประตูรวดในครึ่งหลังทำให้ม้าลายบุกมาชนะ2-1ค่ะม้าลายชนะไก่นะคะพลิกเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยประตูรวม4-3นะคะแบบทำเอาแฟนบอลไก่เดือยทองเซ็งกันเป็นแถวๆก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่สำคัญนะคะส่วนการแข่งขันเทนนิสที่สหรัฐอเมริกา โรเจอร์เฟเดอรเรอร์ก็ลงแข่งเป็นมือหนึ่งของรายการโดยไม่มีราฟาเอลนาดาลนะคะเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บอยู่และในรายการเดียวกันเซเรนาวิลเลียมส์ก็กลับมาแข่งขันแล้วด้วยนะคะรวมถึงวิกตอเรียอาซาเรนกาซึ่งหลังจากจบคดีของลูกที่ต้องถูกกักให้อยู่ในพื้นที่เพราะศาลสั่งเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาแข่งแล้วก็ติดตามชมรายการนี้ต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะสำหรับข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ